Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Bernard Cornwell, Píseň meče, Království Alfreda Velikého. Čte Vasil Fridrich. Mrtvý mluví, řekl mi Ethelwold. Byl výjimečně střízlivý. Střízlivý, vážný a plný posvátné bázně. Venku skučel noční vítr a svíce poblikávaly v mrazivých závanech, které vnikaly do domu netěsnými dveřmi, okny a kouřovým otvorem ve střeše. Co to znamená? Zeptal jsem se a tázavě na něj pohlédl. Mrtvola vystupuje z hrobu a mluví, upřesnil. Zíral na mě vytřeštěnýma očima a potom přikývl, jako by chtěl zdůraznit, že říká pravdu. Nakláněl se ke mně a nervózně si mnul ruce sepnuté mezi koleny. Viděl jsem to, dodal. Mluvící mrtvolu? Ano, jak vstává z hrobu. Mávl rukou, aby mi ukázal, co tím míní. A kdo je to? Mrtvý muž? Vstává z hrobu a mluví. Stále na mě civěl a na tváři měl divoký výraz. Je to pravda, ujišťoval mě, když viděl, že v žádnou jeho mluvící mrtvolu nevěřím. Přisunul jsem si lavici blíž k ohništi. Bylo to 10. den potom, co jsem pobil dánské nájezdníky a rozvěsil jejich těla podél řeky a seděli jsme v domě, do jehož střechy a zavřených okenic bušil ledový déšť. Těsně u ohně leželi mý dva psy a když jsem zaskřípal lavicí o podlahu, zvedl jeden z nich hlavu, podrážděně si mě změřil a zase položil hlavu na tlapy. Byl to dům postavený Římany, měl tedy dlaždicovou podlahu a stěny z kamene. Střechu jsem však dal pokrýt došky. Kouřovým otvorem chlístal dovnitř déšť. A o čem ten mrtvý mluví? Zeptala se Gizela, má žena a matka mých dvou dětí. Ethelwold hned neodpověděl. Zřejmě byl přesvědčen, že žena se nemá plést do vážného hovoru o vážných věcech, ale z mého mlčení usoudil, že já si to nemyslím a protože to byl Giselin dům, neodvážil se mě požádat, abych ji poslal pryč. Říká, že bych měl být král, prohlásil tiše a pohlédl na mě v obavě, co na to odpovím. Král čeho? Zeptal jsem se klidně. Wessexu? Čeho jiného? Wessexu? Loď se prodírala širokým řečištěm proti silnému proudu, skalenému po zimních deštích. Pozoroval jsem veslaře, jak se namáhají, a když jsem zachytil Finanův pohled, oba jsme se na sebe usmáli. Stejně jako já si připomněl dlouhé měsíce, které jsme spolu strávili na obchodní lodi s veslařskou posádkou, složenou z otroků. I my jsme byli otroci. Dřeli jsme se u vesel do úmoru, chvěli se zimou, krváceli po ranách důdkami a mysleli si, že nás z toho údělu může vysvobodit pouze smrt. Ale teď veslovali jiní a my jsme se jen dívali, jak labuť proplouvá širokými oblouky řeky, v nich se voda rozlévala do bažinatých luk. Seděl jsem na malé plošině zbudované na skosené přídi a tam za mnou přišel otec Pirlík. Dal jsem mu svůj plášť a on se do něj zimomřivě choulil. Nepřekvapilo mě, že se mu někde podařilo sehnat kus chleba a sýra, protože jsem nikdy nepoznal muže, který toho snědl tolik, co on. Jak jsi věděl, že Siegfrieda porazím? Zeptal se mě. Nevěděl jsem to, odpověděl jsem mu. Vlastně jsem doufal, že tě zabije a zas bude o jednoho křesťana míň. Zasmál se a pak se chvíli díval na proud ubíhající kolem přídě. Věděl jsem, že ho musím dostat dvěma třemi ranami, než zjistí, že si s mečem rozumím. Pak by začal být opatrnější a nakonec by mě rozsekal na kusy. Asi ano, souhlasil jsem. Počítal jsem, že ti budou ty dvě, tři rány stačit. A stačily. Díky, Utrede, řekl. Rozlomil sýr na polovinu a jednu mi podal. Jak teď žiješ? Zeptal se mě. Nudím se. Slyšel jsem, že máš ženu. S ní se nenudím, řekl jsem rychle. To máš štěstí. Já svou ženu nemůžu ani vystát. Bože, jaký má ta zmije jazyk. I břidlicovou desku by jim dokázala rozříznout. Ty jsi ji nepoznal, že? Ne. Někdy proklínám Boha za to, že vyňal Adamovi žebro a udělal z něj Evu, ale pak uvidím nějakou mladou dívku a najednou mi poskočí srdce a uvědomím si, že Bůh věděl, co dělá. Usmál jsem se. Myslel jsem, že křesťanští kněží mají jít lidu příkladem. A co je na tom špatného, když člověk obdivuje dílo Boží? Zeptal se rozhorleně. Zvlášť ty, které mají buclaté cecíky a pěkný tlustý zadek. Vždyť bych se dopouštěl hříchu, kdybych nechával bez povšimnutí takovou krásu. Zazubil se, ale v zápětí nasadil starostlivý výraz. Ale taky se ke mně doneslo, že jsi byl v zajetí. To je pravda. Modlil jsem se za tebe. Díky. Myslel jsem vážně, že mu za jeho modlitby děkuju. Neuctíval jsem křesťanského Boha, ale podobně jako Erik jsem cítil, že má velkou moc a bál jsem se jí. Proto jsem nepovažoval Pirligovy modlitby za zbytečné. Ale prý tě osvobodil Alfred, je to tak. Chvíli jsem mlčel. Nerad jsem připouštěl, že Alfredovi za něco vděčím, ale teď jsem to musel uznat, že mi pomohl. Ano, přikývl jsem. Poslal bojovníky, aby mě osvobodili. A ty ses mu odměnil tím, že ses prohlásil za krále Mercie, pane Utrede. Ty jsi něco takového slyšel? Zeptal jsem se opatrně. Samozřejmě. Ten norský trouba, který si neumí poradit s tlustým knězem, o tom vykřikoval jen pár kroků ode mě. Tak jsi králem Mercie nebo ne? Véland vyjekl. Byl to zvláštní výkřik od tak mohutného muže a pozběsilé bitce, kdy si oba zasazovali tvrdé rány pěstmi. Zdálo se, že se mu nemohlo nic stát, ale Stepa si konečně vzpomněl na to, jak schromil král Nidung kováře Vejlanda a tím, že zkroutil Vélandovi nohu, mu obnovil staré zranění. Dán se mu pokusil nohu vytrhnout, ale ztratil rovnováhu a znovu upadl a v zápětí byl Stepa na něm a slepě ho tloukl pěstmi do hrudi a do hlavy. Teď se naopak Véland pokusil bodnout Soka prsty do očí, ale Stepa mu po nich chňapl zuby a pak se ozvalo zřetelné křupnutí, jak mu ukousl malíček. Véland zařval, Stepa vyplivil prst a sevřel obrovskýma rukama Dánovi krk. Véland vytušil, že je zle a začal se proti němu vzpínat a zmítat sebou jako ryba vyhozená na břeh. Dost! Zvolal náhle Erik. Nikdo se nepohnul. Vélandovi vylézali oči z důlků, ale Stepa celý skrvavený a s vyceněnými zuby mu dál zatínal prsty do hrdla. Dost! Zařval Siegfried. Dánovi kapala na obličej Stepova krev. Slyšel jsem, jak Stepa heká a vrčí jako šelma a bylo mi jasné, že svého soka pustí, leda až bude mrtvý. Protlačil jsem se mezi strážci s kopími dopředu a křikl jsem na něj, aby Dána pustil. Stepa nereagoval. Vytáhl jsem tedy vosí žihadlo a uhodil ho plochou čepele přes hlavu. Dost, houkl jsem. Otočil se a v první chvíli jsem myslel, že se pro změnu vrhne na mě. Ale pak se vzpamatoval, pustil Vélanda a pohlédl na mě. Vyhrál jsem, zamumlal přes zaťaté zuby. Řekni, že jsem vyhrál. Ano, vyhrál si, potvrdil jsem. Stepa se pomalu zvedl. Nejdřív téměř zavrávoral, ale pak se rozkročil a máchl oběma pěstmi do vzduchu, jako by bušil do dalšího soka. Vyhrál jsem, zařval. Véland zůstal ležet na zemi a lapal po dechu. Po chvíli se pokusil vstát, ale znovu klesl na zem. Obrátil jsem se k Siegfriedovi. Sas vyhrál, řekl jsem, a kněz zůstane naživu. Kněz zůstane naživu, odpověděl místo Siegfrieda Erik. Hesten se usmíval a Siegfried se tvářil pobaveně. Véland na zemi sýpavě oddychoval. Tak řekni, co za tu Alfredovu děvku nabízíš, ozval se konečně Siegfried. A dohadování mohlo začít.